εξήλθε στον δημόσιο βίο του, τα πρώτα του κηρύγματα ανεφέροντο εις τον πυρήνα της μετανοίας. Έλεγε: μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εστρέφεται περί το μυστήριον της μετανοίας και της επιστροφής των Θεών, έτσι και ο Κύριος ακριβώς περί το μυστήριον της μετανοίας στρέφεται, αλλά αυτή η μετάνοια δεν είναι άνευ σκοπού, έχει αντικειμενικών σκοπών, έχει την βασιλεία του Θεού. Μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, όχι απλώς μετανοείται. Δηλαδή το μετανοείται είναι μία οδός την οποία πρέπει να βαδίσετε για να προσεγγίσετε και να εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Αλλά και η τελευταία παραγγελία του Κυρίου μας προς τους μαθητάς του, τους οποίους αποστέλει εις τα πέρατα της οικουμένης, ήτο κατά το Καταλουκάν Ευαγγέλιον: ούτως εδιπαθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων, είπε στους μαθητάς του. Δηλαδή ότι τα παθήματα του Κυρίου ήταν μέσα στο πρόγραμμα και ότι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού θα εκηρύσετο η μετάνοια και η άφεση των αμαρτιών. Συνεπώς και η αρχή και το τέλος του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Και πράγματι, τι σημαίνει, αγαπητοί μου, Ευαγγέλιον? Τι άλλο σημαίνει παρά η χαρούμενη εκείνη είδηση ότι εάν μετανοήσετε θα σωθείτε? Αυτή είναι η χαρούμενη είδηση. Προσέξατε, η χαρούμενη είδηση δεν είναι θα σωθείτε, αλλά εάν μετανοήσετε και πιστέψετε θα σωθείτε. Ώστε ας το σημειώσουμε αυτό καλά, διότι αν ήταν το Ευαγγέλιο το χαρούμενο μήνυμα, η χαρούμενος αγγελία ότι οι άνθρωποι σώζονται χωρίς να μετανοήσουν, τότε θα έπρεπε να είχαμε όλο τον κόσμο σωσμένον χωρίς να υπάρχει ανάγκη της μετανοίας. Αλλά δεν είναι έτσι. Το θέμα θέλει μια προϋπόθεση. Προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι ακόμη. Ο Κύριος δεν έλεγε μετανοήσατε, έλεγε μετανοείτε. Ήθελε να δηλώσει ότι η μετάνοια δεν είναι μια στατική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά είναι μια δυναμική κατάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον πέμπτο του λόγο ονομάζει την δυναμική αυτή κατάσταση μετανοίας με μέρη μνημένη και αληθώς εναργή. Τι θα πει με μεριμνημένη μετάνοια? Θα πει φροντισμένη. Από το μεριμνό, έχω φροντίσει. Είναι η φροντισμένη, η επιμελημένη μετάνοια, εκείνη η οποία γίνεται με τα ιδιαίτερας προσοχής και φροντίδος. Και τι είναι η αληθώς εναργής μετάνοια? Είναι εκείνη η οποία πράγματι είναι φανερά. Όχι με την έννοια της επιδείξεως, αλλά με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος από τον τρόπο του, από τα λόγια του, από τα έργα του, από τους καρπούς του, πράγματι έχει μετάνοια. Ώστε η μετάνοια πρέπει να είναι και μεμεριμνημένη, φροντισμένη, και αληθώς εναργής, πραγματικά φανερή. Τούτο ακόμη σημαίνει ότι η μετάνοια δεν πρέπει να είναι μια υπόθεση μια στιγμής, ούτε κάποιας φοράς της ζωής μας, όταν ένα κάποιο περιστατικό μας έφερε μέχρι το εξομολογητήριον. Συνηθίζω πολλάκι σε εκείνοι που έρχονται για πρώτη φορά να εξομολογηθούν να τους ερωτώ, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, Τι ήταν εκείνο που τους έκανε να φτάσουν μέχρι το εξομολογητήριο? Ποιο δηλαδή ήταν το κίνητρο, το ελαττήριο που τους έκανε να εξομολογηθούν? Εκείνο που εκκίνησε την μετανοιά τους. Τους εκκίνησαν άλλοι? Τους έφεραν άλλοι μέχρι εκεί? Το ήθελαν μόνοι τους? Ήθελαν πράγματι οι ίδιοι να αποθέσουν το βάρος της ζωής των και εφ' εξής να φροντίσουν δια τη σωτηρία των? Η αλήθεια ότι μπορεί κανείς να ακούσει σε αυτές τις περιπτώσεις τις πιο περίεργες και τις πιο αλλοπρόσελες απαντήσεις. Δεν είναι βεβαίως όλες νόμιμες, διότι λέγει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εάν κανείς μη νομίμως αθλήσει, ούστε φανούτε. Κάθε άθλημα έχει τους κανόνες του. Προκειμένου να γίνω αθλητής, να τρέξω στο στάδιο ή να πηδήσω, πρέπει να ακολουθήσω κάποιους κανόνες. Εάν παραβώ τους κανόνες αυτούς, δεν στεφανούμε. Έτσι και εδώ, εάν δεν νομίμως αθλήσω το άθλημα της μετανοίας, δεν στεφανούμε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδώσω αληθή καρπών της μετανοίας, αν τα ελαττήριά μου δεν είναι τα δέοντα, δεν είναι τα θεοφιλή, δεν είναι εκείνα τα οποία θα προκαλέσουν τελικά γόνιμον την εξομολογησή μου και την μετανοιά μου. Έτσι πρέπει, αγαπητοί μου, η ζωή μας, η ζωή της μετανοίας, να είναι μία καρποφορία. Μην νομίζουμε ποτέ ότι μετάνοια σημαίνει σκυθροπότης, ότι εφ' εξής πρέπει να έχω το κεφάλι μου ρηγμένο κάτω και να είμαι πάντα σκυθροπός. Ίσως και αυτό να είναι ένα στοιχείο κάποτε που να χρειάζεται. Πολλές φορές θα είμαι μέσα σε μια κατάσταση κρίσεως. Πόσο χάρηκα, δεν ξέρω αν είναι ακροατής κάποιος νέος, και είναι και σπουδαστής, δεν ξέρω αν είναι ακροατής εδώ απόψε, ας με ακούσει, που μου είπε ότι περνάει μια κρίση πνευματικής ζωής. Αυτές οι κρίσεις δεν είναι παρά κάποτε να περάσουμε από ένα στάδιο μιας συνηθισμένης καταστάσεως σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο μιας καινούργιας καταστάσεως. Δεν είναι κρίσεις να αφήσω την πνευματική ζωή, είναι κρίσεις για να αλλάξω, να βελτιωθώ. Μου λέγει, μένει μόνος στο δωμάτιο, τα έχω εγκαταλείψει όλα μες στο δωμάτιο, δεν θέλω να βλέπω τίποτα μέσα στο δωμάτιο, ούτε σκουπίζω ούτε καθαρίζω τίποτα. Βέβαια θα μου πείτε, είναι ανώμαλο σύμπτωμα αυτό? Όχι, είναι ομαλόν. Είναι μεταβατική κατάσταση. Είναι μια πνευματική κρίση. Θα επανέλθει στο δωμάτιό του να το περιποιηθεί. Αλλά τώρα περνάει την κρίση. Και η κρίση σε ποιο σημείο βρίσκεται? Γιατί υπάρχω? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Ποιος είναι ο προορισμός μου? Είναι τέτοια κρίση που ακόμη και το φαΐ του δεν το θέλει να το φάει. Είναι ωραίες κρίσεις αυτές. Μακάρι να τις περνάμε πολύ συχνά στη ζωή μας. Είναι, θα λέγαμε, η κρίση των εξετάσεων που περνάς από τη μια τάξη στην άλλη τάξη. Είναι εκείνο που σου δημιουργεί ένα δέσιμο και ένα άνδρωμα της ψυχής. Και αυτό είναι που λέγεται πρόοδος. Αυτό που λέγεται καρποφορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής θα μας το πει ως εξής αυτό: ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, πανούν δένδρον μη ποιούν καρπούς καλούς, εκόπτετε και εισπυρβάλλετε. Είδατε, κάμνετε καρπούς αξίους της μετανοίας, η αληθής ή μεμεριμνημένη ή εναργής μετάνοια έχει καρπούς. Και οι καρποί φαίνονται, όπως ένα δέντρο δεν μπορεί να κρύψει τους καρπούς του, είναι φανερή στον θεατή. Έτσι και η καρπή της μετανοίας είναι φανερή. Δεν είναι ανάγκη να αναζητήσει κανείς ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι καρποί. Είναι φανερή, είναι πολύ φανερή. Ο άνθρωπος που πραγματικά μετανόησε το δείχνει καθαρά αυτό το πράγμα. Το δείχνει από την όλη στάση της ζωής του. Πώς τώρα πια σκέπτεται? πώς ομιλεί τώρα, πώς ενεργεί, πώς κινείται στη ζωή του, πώς κάθεται ακόμα στην καρέκλα. Πώς κάθεται στην καρέκλα, ναι. Είναι ένα λεπτό κριτήριο εξόνυχος ολέων που λέγανε και οι παλαιοί. Λεπτό σημείο που μπορεί να δώσει και αυτό ακόμη το στοιχείο κάποιες πληροφορίες. Εάν είσαι ο άνθρωπος που μετενόησες, ο άνθρωπος που άλλαξε η ζωή σου, που έχεις πραγματικά να δώσεις εμφανή καρπό, και από αυτό ακόμη μπορεί να γίνει γνωστό. Και τι λέγει εδώ στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Ότι κάθε δέντρο που δεν αποδίδει καρπούς κόπτεται, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Διότι όταν τελικά ζήσουμε μια μετάνοια που δεν θα καρποφορήσει, θα μείνουμε άκαρποι, θα μείνουμε άπραγοι, θα μείνουμε χωρίς κέρδος. Και αυτό του ότι εισπυρβάλλεται δεν είναι άλλο εδώ, αγαπητοί μου, παρά αυτή η απόρριψη από το Θεό και η δοχή, η αποδοχή από το πυρ της κολάσεως. Όπως πάντα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας δώσει και πάλι μία ωραία βαθιά ανάλυση αυτής της μεμεριμνημένης, αφού ο ίδιος έτσι ονομάζει την μετάνοια, της μεμεριμνημένης μετανοίας. Λέει: μετάνοια εστίν ανάκλησης βαπτίσματος ευαπτίστης τον λευκό χιτώνα τον οποίο σου εφόρεσε το Πνεύμα το Άγιον, εκείνον τον καθαρό, τον χωρίς ρήπον, τον ελέρωσες, τον λέγιασες. Τότε με την εξομολόγηση και τη μετάνοια δημιουργείς μια ανάκληση αυτού του βαπτίσματος, του πρώτου σου βαπτίσματος, το οποίο δεν επαναλαμβάνεται. Ανακαλείς το παλαιόν βάπτισμα, το πρώτο, το αρχικό. Δηλαδή τροποντινά το καινούργιο σου κουστούμι, το πηγαίνεις εις το καθαριστήριο και το παίρνεις όπως το αγόρασες από το κατάστημα. Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου. Η πρώτη συνθήκη έγινε στο βάπτισμα. Κύριε, εισέρχομαι στην εκκλησία σου για το βαπτίσματο. Θα είμαι παιδί σου, σου το υπόσχομαι. Είναι εκείνη η υπόσχεση που έδωσαν οι Εβραίοι όταν επήραν τις εντολές από το Θεό εις το όρος Σινά. Ναι, είπαν στο Μωυσέα, ναι, αποδεχόμεθα όλα εκείνα τα οποία ο Θεός λέγει. Θα τηρήσουμε τις εντολές του, θα ακούσουμε το θέλημά του. Πρώτη συνθήκη. Σε λίγο αμαρτάνει ο λαός. Πέφτει και σε τι δεν έπεσε, και σε ιδωλολατρία ακόμη έπεσε, και τότε πέφτει η οργή του Θεού, και όταν είδαν την οργή μετανοούν και επιστρέφουν. Αυτή η μετάνοια τώρα τι είναι? Είναι μια καινούργια συνθήκη, μια καινούργια συμφωνία που κάνει ο λαός με τον Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ ότι η μετάνοια είναι συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου. Κύριε, ξεκινώ ένα καινούριο βίο. Άλλο τώρα ότι αυτή η συνθήκη διαρκώς ανανεούται. Όχι μόνο γιατί μπορεί να ξαναπέφτουμε, αλλά μπορεί να μην ξαναπέφτουμε, που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Θα το δούμε στο τέλος της ομιλίας αυτό το σημείο. Αλλά και δια να αποκτήσουμε μία βαθυτέρα μετάνοια. Ποτέ μην πει κανείς ότι κατενόησε το μυστήριο, το ονομάζουμε, το μυστήριο της μετανοίας. Είναι τόσο βαθύ, πρώτα είναι μυστήριο, πώς ο άνθρωπος φτάνει να μετανοήσει. Ο διπλανός του δεν μετανοεί. Εδώ απόψε, αν υπάρχουν 100 ψυχές, κάποιες ψυχές μετανοούν και συντρίβονται με αυτά που ακούνε. Όχι διότι τα λέγει καλά ή άσχημα ο μιλητής, όχι, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Και κάποιες άλλες μένουν αδιάφορες ψυχές. Όχι διότι τα λέγει καλά ή άσχημα ο μιλητής, όχι, είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Είναι εκείνη η σύζευξης χάρητος Θεού και αγαθής προαιρεύσεως. Αυτό είναι το μυστήριο.
Τι είναι αυτή η προαίρεση που κάποτε κάποτε δεν την παίρνουμε ούτε εμείς αγαπητοί μου η ίδια είδηση. Δεν την παίρνουμε ούτε εμείς η ίδια είδηση. Το ξαναλέγω αυτό. Η χάρη του Θεού, αφού έχετε κάτι από το Θεό, πώς μπορούμε να το ζυγίσουμε, να το μετρήσουμε, να το ελέγξουμε? Πώς είναι το ποσοστό της χάρητος του Θεού και πόσο το ποσοστό της αγαθής μας προαιρέσεως και πόσο αγαθή είναι αυτή η προαιρέσεις μας και πώς γίνεται αυτή η σύζευση και πώς γίνεται αυτή η αποδοχή και πώς τελικά αποδίδει τον καρπόν της μετανοίας? Είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο. Μπορεί να ομιλεί κάποιος, αγαπητοί μου, με την πλέον εύγλωτη των γλώσσων, να ομιλεί με τα πλέον δυνατά επιχειρήματα και το ακροατήριο να μείνει ασυγκίνητο. Μπορεί να μιλήσει κανείς 5 κουβέντες απλοϊκές, όχι απλές, απλοϊκές, αγράμματες και ασύντακτες, και να συγκινηθεί το ακροατήριο. Τι είναι πάλι? Αστάθμητη παράγοντα μυστήριων. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να το ξέρουμε ότι στη μια μετάνοια έρχεται να προσθεθεί δεύτερη μετάνοια. Όχι με την έννοια ότι υφετήθη η πρώτη, αλλά ότι ευάθυνε η δευτέρα. Και επί της δευτέρας έχουμε τρίτη και ούτω καθεξής. Ένα διαρκές κατέβασμα. Μία διαρκής βάθυνσης. Αυτό είναι ένα μεγαλειώδες πράγμα που έρχεται με τον χρόνο, με τη συνάρτηση του χρόνου, και που ο άνθρωπος διαρκώς κατανοεί και μετανοεί. Μετανοεί και κατανοεί. Κατανοεί και μετανοεί. Μετάνοια εστί ταπεινώσεως αγοραστής. Τι είναι η μετάνοια? Γίνεσαι αγοραστής της ταπεινώσεως. Διότι δεν μπορείς να μετανοήσεις εάν δεν ταπεινωθείς. Μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστία. Ένας άνθρωπος που μετανοεί δεν προσέχει πλέον πάρα πολύ τον εαυτό του από εξωτερικής εμφανίσεως, από σωματικής πλευράς. Όχι ότι θα άφηνε τον εαυτό του να αρρωστήσει, προσέξτε αυτό το σημείο, ούτε θα έβγαινε έξω βρώμικος, άπλητος, αυταίνιστος και κουρελιάρης. Όχι. Ο Κύριος δεν είπε όταν νηστεύεις νύψε το πρόσωπό σου και άλυψέ σου την κεφαλή, χτενίσου και περιποίησου και βγες για να μην φανείς ότι νηστεύεις? Και τι είναι μάλιστα η νηστεία? Η νηστεία είναι ένας δείκτης μετανοίας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δείκτης μετανοίας. Δεν θα βγεις λοιπόν ατσούμπαλα έξω, αλλά τότε τι είναι αυτό? Να τι είναι αυτό. Ήρθε μια κοπέλα να εξομολογηθεί με πολύ ξυρισμένα τα φρύδια της και βαμμένα τα μάτια της. Δεν ξέρω αν είναι ακροατριά μου απόψε. Έρχεται για πρώτη φορά. Της λέω: όταν θα ξανάρθεις δεν θα υπάρχουν ξυρισμένα φρύδια ούτε μεγάλα νύχια. Τι πρέπει να κάνω, πάτερ μου, μου λέει? Παιδάκι μου, να αφήσεις τα φρύδια σου να φυτρώσουνε όπως είναι, σαν κάνω Θεό στο πρόσωπό σου. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Τώρα τι κάνεις? Με το να τα ξυρίζεις τα φρύδια σου. Θα πιστεύετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ένας άνθρωπος που καλοπίζεται για να αρέσει έχει μετάνοια? Δεν έχει μετάνοια. Όταν στολίζεται με μπιζού και στολίδια, όταν πηγαίνει στο κομματήριο να κάνει κομμώσεις, όταν ξυρίζει τα φρύδια και βάφει τα μάτια, όταν περιποιείται τα χέρια και αφήνει υπελώρια νύχια και τα βάφη, σας ερωτώ, εκφράζει μετάνοια αυτό? Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ αυτής της ψημιθιώσεως και του καθαρού προσώπου, του πλημμένου, των χτενισμένων απλώς μαλλιών? Καθαρό, λουσμένο κεφάλι, πλημμένο, χτενισμένο, και τα ρούχα απλά, καθαρά, σιδερωμένα. Υπάρχει απόσταση. Υπάρχει πολλή απόσταση. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος μακιγιάρεται, στολίζεται και ακολουθεί τη μόδα, δεν έχει μετάνοια. Πηγαίνει να εξομολογείται? Ω, δεν κατάλαβε τι σημαίνει ακόμη μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν, μετάνοια εστί σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστίας, όπως λέγει ο Άγιος Πατήρ. Μετάνοια εστί
αυτοκατάκριτος λογισμός. Πάντα ο άνθρωπος που μετανοεί κατηγορεί τον εαυτόν του. Μετάνοια εστί θυγάτηρα ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Τι θα πει ότι μετανοώ? Σημαίνει ότι αυτό γεννήθηκε από την ελπίδα ότι θα σωθώ. Αντιθέτως είναι η άρνηση της ανελπιστίας, της απογνώσεως. Βρήκατε μετάνοια? Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Δεν βρήκατε μετάνοια? Υπάρχει το στοιχείο της απογνώσεως και απελπισίας. Όταν βλέπετε κάποιον και λέει «εγώ δεν σώσουμε, πάει, δεν σώσουμε, τι να πάω να εξομολογηθώ», αυτό δεν είναι ταπείνωση, αυτό είναι απελπισία. Απελπισίες λόγια είναι αυτά, ρήματα. Τι είναι το σωστό? Να πεις «όχι, σώζουμε, αλλά θα πάω να μετανοήσω». Μετανοώνεστι κατάδικος ακατέσχυντος. Εκείνος που καταδικάζει τον εαυτόν του αλλά χωρίς ντροπή, αυτός είναι εκείνος που μετανοεί. Όταν επί παραδείγματι μπορούσε να λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο ότι «παιδί μου, να είσαι επιηγής, να είσαι αγαπητός, να είσαι πράος, να είσαι τούτο εκείνο, να επιμένεις τους ανθρώπους σωστά, γιατί και εμείς κάποτε αυτό είμαστε». Και λέει τον εαυτό του «βλάσφημοι, βλάσφημοι και διώκτε και υβριστέ, αν είναι ήθιμεν». Τέτοιοι είμαστε. Αλλά μας ελέησε ο Θεός. Το να κάνεις λοιπόν αυτοκατηγορία είναι μία ανεπέσχυντος κατηγορία. Μετάνοια εστί διαλλαγή Κυρίου δια της των εναντίον της πτέσμας συναγαθοεργίας. Πράγματι, μετανοείς, αυτό είναι μία διαλλαγή, μία συμφιλίωση με το Θεό για τα πτέσματα που έκανες και που το δείχνεις δια της αγαθοεργίας σου, με τα αγαθά σου έργα. Μετάνοια εστί συνειδότος καθαρισμός. Είναι το καθάρισμα της συνειδήσεως. Αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια εστί εκούσιος πάντων των θλιβερών υπομονή. Ό,τι να σου έρθει θα δείχνεις υπομονή. Μετανοών εστί δημιουργός οικείων κολάσεων. Ποιος είναι εκείνος που μετανοεί? Εκείνος που δημιουργεί στον εαυτό του αυτοτιμωρίες. Δεν θα πάω εκεί, δεν θα φάω εκείνο, δεν θα κοιμηθώ σε τέτοιο κρεβάτι, δεν θα καθίσω έτσι και ούτω καθεξής. Μετάνοια εστί θλίψης γαστρός ισχυρά και ψυχής πλήξης εν αισθήσει κρατερά. Δηλαδή εκείνος ο οποίος μετανοεί νηστεύει και πλήττει τον εαυτό του δια της νηστείας. Συνεπώς η νηστεία, αυτό που προηγουμένως σας είπα, είναι ένας δείκτης μετανοίας. Αλλά η σωστή νηστεία, και όταν λέμε σωστή, όχι μόνο η αποχή από τις τροφές, αλλά και η όλη συμπεριφορά μας προς τους άλλους ανθρώπους, θα είναι και αυτό μια νηστεία. Ή ακόμη δεν θα πάω επί τα παράνομα θέατρα, που σας διάβαζα την περασμένη φορά του Ιερού Χρυσοστόμου, ούτε θα φύσω τα μάτια μου ή τα αυτιά μου να παρακολουθούν θεάματα ακουάς, πράγματα αθέμητα και άπρεπα, αλλά σε όλα αυτά πρέπει να νηστεύω. Η μετάνοια, αγαπητοί μου, δεν τίθεται μόνο εις τους μοναχούς, εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ότι έταξαν εαυτούς προς τούτο, αλλά και εις τους λαϊκούς και εκείνους οι οποίοι καθιονδήποτε τρόπον βρίσκονται εις τον κόσμον με ποικίλας και δημοσίας ενασχολήσεις και πολυπλόκους. Λέγει ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος εις την πέμπτη του κατήχηση. Τι ωραία που είναι αυτή η πέμπτη κατήχηση. Αναφέρεται στο θέμα της μετανοίας και αρκετά θα επιστρατεύσω από εκεί στην αγάπη σας. Δυνατώνουν εστίν αδελφοί της πάση ου μόνον της μοναχής αλλά και της λαϊκής το αΐ και διηνεκός μετανοήν και κλαίν και δέεστε του Θεού και δια των τιούτων πράξεων και τας λοιπάς πάσας αρετάς κτίσαστε. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αλλά και για τους λαϊκούς, λέγει ο Άγιος Πατήρ,
είναι στο να μετανοούν πάντοτε. Είδατε, αΐ και δυνεκώς μετανοήν και κλαίν περί δακρύων που λέγαμε την περασμένη φορά, και δέστε του Θεού και να παρακαλούν διαρκώς τον Θεόν. Ναι, αγαπητοί μου, δίνονται οι άνθρωποι με όλα αυτά στα συνασχολήσεις να επιτύχουν τη σωτηρία και μέσα εις τον κόσμο. Διότι εάν δεν είναι το δυνατός, δυνατή η σωτηρία των λαϊκών μέσα εις τον κόσμο, ως προστή ο αγιασμός της Θείας Λειτουργίας, ως προστή τα κηρύγματα και οι προσελευσίες σας εδώ, ως προστή η οργάνωση της ενορίας και του κλήρου και τα λοιπά, ως προστή όλα εκείνα τα οποία προσφέρει η Εκκλησία, εάν ο λαϊκός δεν μπορούσε να σωθεί, σώζεται. Εάν ο λαϊκός δεν μπορούσε να ζήσει τη ζωή της νύψεως και της μετανοίας και της αγάπης και της καθαρότητος, ως προστή όλες αυτές τις προσπάθειες, δύναται. Και δύναται κάποτε να περάσει και εκείνους οι οποίοι έταξαν αυτούς στα μοναστήρια. Τρέμοντας ο Άγιος Σιμανολαίος Θεολόγος λέγει εις την αυτή του κατήχηση, και τότε όταν θα κολλάζει ο Θεός, ο Χριστός, τους αμαρτωλούς, και βρεθούμε και εμείς οι μοναχοί μαζί με τους κολλασμένους, θα γυρίσουν οι κολλασμένοι και θα μας πούν: καλά, εμείς κάναμε αμαρτίες και ήμεθα εδώ που ήμεθα, αλλά και εσείς οι μοναχοί είσαστε εδώ. Και λέγει ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι μόνο ότι θα στερηθούμε τη θέα του Θεού, αλλά και η μεγάλη ντροπή από εκείνο το πανάθλιο θέαμα. Γι' αυτό αναφέρει ο αυτός Άγιος Πατήρ, και πράγματι έτσι είναι, πολλές προσωπικότητες από την Αγία Γραφή που ενόησαν με πλήστα ενασχολήσεις κατάφεραν να γίνουν μεγάλοι Άγιοι και σπουδαίοι και φίλοι Θεού και θεατέ θείας δόξης. Ο Αβραάμ, αγαπητοί μου, είχε 318 υπηρέτες, χιλιάδες γιδοπρόβατα και υποζύγια κλπ. Και όμως είχε τον καιρό και να προσεύχεται και οράσεις Θεού να βλέπει και επαγγελίας Θεού να δέχεται. Και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, διαβάστε την ιστορία του Ιακώβ να δείτε κάποτε, αν ζήσουμε ποτέ να κάναμε το βιβλίο της Γενέσεως γλυκύτατο, υπέροχο, θαυμάσιο βιβλίο, αλλά να γίνει με λεπτομερή ανάλυση και να γίνει σκάψιμο του βάθους του, θαυμάσιο βιβλίο. Όταν ο Ιακώβ μέσα σε τόσες ανασχολήσεις είναι τσομπάνης με χιλιάδες γιδοπρόβατα, έχει δύο γυναίκες και 12 παιδιά, έχει υπηρέτας, έχει, έχει τον καιρό και την προσευχή του να κάνει και σε θεία οράματα να πίπτει. Αλλά και ο Λότ πού ζούσε, παρακαλώ, πού ζούσε? Είχε άραγε κανένα γείτονα που να κάνει συντροφιά ο Λότ στα Σόδωμα που κατοικούσε και να έχει τουλάχιστον ένα στήριγμα ψυχολογικό που να λέγει έχω και ένα γείτονα και λέμε μια κουβέντα και τέλος πάντων συνερχόμεθα. Μέσα σε αυτή την αμαρτωλή πόλη, το πόσο αμαρτωλή, διαβάστε και θα δείτε τι λέει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως. Και όμως είναι μόνος του και στέκεται μόνος του. Κατάφερε να πετύχει αυτό, να στέκεται μόνος του. Είναι κάτι, αγαπητοί μου, που σας το συνιστώ, θα έρθουν μέρες δύσκολες και πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε μόνοι μας, να ανακαλύψουμε μέσα μας την πηγή του Θεού και από εκεί να αντρούμε διαρκώς. Μην περιμένουμε να μας βοηθήσει κάποιος άλλος. Όχι ότι πρέπει να αρνηθούμε τη βοήθεια του αλουνού, αλλά θα έρθουν μέρες που δεν θα έχουμε τη βοήθεια του αλουνού. Κι αν κανείς βρεθεί σε ένα στρατόπεδο δεν ξέρω πού, σε ένα χωριό δεν ξέρω πού, σε μια πολιτεία δεν ξέρω πού, που να μην υπάρχει κανείς πιστός και να είναι μόνο αυτός, θα πρέπει να χαθεί ή θα πρέπει να αντλεί αδιακόπως από αυτή την πηγή που θα αναβλύζει μέσα του και να παίρνει δυνάμεις, όχι από το εγώ του, από το Θεό που θα αναβλύζει την πηγή μέσα στον εαυτό του, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε αυτό το πράγμα, και ο Λότ αυτό έκανε και έμενε μόνος του, και όμως έμενε όρθιος, διότι εάν δεν έμενε όρθιος δεν θα πήγαιναν εκεί οι δύο άγγελοι να τον παραλάβουν και να σωθεί. Αλλά και ο Μωυσής πόση φροντίδα είχε? Είχε γυναίκα και παιδιά. Μετά αναλαμβάνει την αρχηγία ενός τόσο σκληροτραχύλου λαού, 2 εκατομμυρίων, και όμως έχει όλο τον ιερό και προσευχή να κάνει και επικοινωνία με τον Θεό να έχει. Και ο Δαβίδ βασιλεύσει το, έχει τον καιρό και εκείνος να ζει το Θεό και να είναι η μεγάλη αυτή μορφή, ο Δαβίδ, που γίνεται προφήτης και θεατής αρήτων θεαμάτων. Και ο Απόστολος Πέτρος τι είτο, παρακαλώ? Είχε πεθερά, συνεπώς είχε γυναίκα, είχε παιδιά, είχε σπίτι, ήταν αλλιεύς, είχε φροντίδα, και όμως τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να γίνει ο Απόστολος του Χριστού. Λέγει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Σημειών, το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον: και ή μη οκνηρή ήμεν κεράθυμη και καταφρονητέ των εντολών του Θεού, αλλά σπουδαίοι και δίαιγοι γερμένοι και νύφοντες, ουδε μίαν ήχομεν χρίαν από ταγής ή κουράς ή της του κόσμου φυγής. Και είναι ατούτο πιστεύσομεν, άκουσον. Και λέει παρακάτω. Ναι, τίποτα. Λέγει οκνηρή, δεν είναι τίποτα. Ναι, βήχασε. Εάν δεν είμαι θα οκνηρή, εάν δεν είμαι θα οκνηρή, τεμπέληδε και καταφρονητέ των εντολών του Θεού, τότε δεν θα είχαμε λόγο, ακούστε αυτό, δεν θα είχαμε λόγο ούτε να αποταχθούμε από τον κόσμο, ούτε να υποστούμε κουράν, δηλαδή να γίνουμε μοναχοί, ούτε να φύγουμε από τον κόσμο. Ακούσατε αυτό? Δηλαδή δεν θα υπήρχε η ανάγκη του μοναχισμού, δεν θα υπήρχε η ανάγκη της απομονώσεως για να πετύχει κανείς κάτι. Γιατί? Μάλιστα ο Άγιος Σημειών Νέος Θεολόγος είναι ηγούμενος μονής, είναι ηγούμενος μονής, μην το ξεχνούμε αυτό. Διότι απλούστατα θα υπήρχε μέσα μας η διαρκής λήψης και θα είμαστε πάντοτε εις το προσκήνιον να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και να το εφαρμόσουμε. Απόδειξης, ιστορική απόδειξης, ότι τους 3 πρώτους αιώνας δεν έχουμε ανάπτυξη του μοναχισμού. Γιατί? Διότι ο χριστιανισμός εις ασκαρδίας των χριστιανών είναι σε κατάσταση ζέουσα. Το πνεύμα της ζέοντες, που λέει ο Απόστολος, το κυρίο δουλεύοντες. Τη σπουδή μη οκνηρή, να το πω από την αρχή, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες. Είδατε, τη σπουδή μη οκνηρή, να έχετε φροντίδα, μην είστε τεμπέληδες, να είστε άνθρωποι που θα πείτε θα κάνω αυτό. Το πνεύμα της ζέοντες, η ψυχή σας να είναι ζεματιστή, να είναι πυρωμένη, το κυρίο δουλεύοντες. Πάντοτε να υπηρετείτε τον Κύριον και να εφαρμόζετε τις εντολές του. Τότε αν αυτό υπάρχει, γιατί να γίνω μοναχός? Γι' αυτό τους 3 πρώτους αιώνας δεν έχουμε φαινόμενα μοναχισμού παρά μόλις ελάχιστα. Μόλις ελάχιστα. Μόλις. Όταν όμως έπεσε μέσα στο καζάνι που έβραζε από την παρουσία των χριστιανών των ζωντανών, έπεσε από το όμως κρύο νερό, έγινε ελευθέρα η εκκλησία, μπήκανε πολύ μέσα χωρίς κατήχηση, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, ήταν πολλοί εκείνοι λαοί ολόκληροι πλέον οι σχορούνοι των χριστιανισμών, μπαίνουν στην εκκλησία, έπεσε από το κρύο νερό μέσα στην κατσαρόλα, τότε κόπηκε η βράση και από τότε δεν ξαναζεστάθηκε το καζάνι. Και από τότε αρχίζει την ιστορία του μοναχισμού. Να λοιπόν ότι η σωτηρία είναι δυνατή να γίνει και από τους λαϊκούς, και η μετάνοια μέσα στον κόσμο και με ποικίλες φροντίδας, αρκεί να έχουμε ζέον το πνεύμα. Και έλεγε στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ, θέλει να σου το δείξω, άκουσε το. Και παίρνει την ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Είναι πράγματι μια πολύ θεολογική τοποθέτηση. Εγώ δεν θα μπορέσω να σας την αποδώσω, παρά μόνο πολύ λίγα στοιχεία θα σας πω. Ο Θεός, λέγει, έβαλε τον άνθρωπο βασιλέα επάνω σε όλα τα κτίσματα στη γη, αλλά και τον ουρανό που έβαλε πάνω από το κεφάλι του, τον ήλιο και τη σελήνη και τα αστέρια, και αυτά αυτόν υπηρετούσαν, τον άνθρωπο. Είτο πραγματικά βασιλεύς, όχι μόνο επί της επιφανίας της γης, αλλά ολοκλήρου της δημιουργίας. Και έτσι ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισον απελάμβαναν τα κτίσματα του Θεού. Απελάμβαναν, λέγει κάπου μια ωραία τη φράση, τα ωραία λουλούδια. Απελάμβαναν τα ωραία λουλούδια. Πράγματι, δεν ξέρω γιατί έμεινα σε εκείνη τη φρασούλα του, δεν την έγραψα να σας τη διασώσω, όπως την λέει πρωτοτύπος. Μ' άρεσε πολύ, μου έκανε πολύ εντύπωση. Πόσο μπορεί ένα λουλούδι να προσελκύσει την ψυχή του ανθρώπου, να κάνει την ψυχή να δακρύσει, να νιώσει την παρουσία του Θεού. Ένα λουλούδι. Εξάλλου και ο Κύριος ένα κρινάκι του αγρού ίσως κρατούσε στα χέρια του όταν έκανε τη διδασκαλία για τα κρίνα του αγρού. Και όταν είπε «κοιτάξετε τα κρίνα του αγρού», πιθανώς να ήταν άνοιξης. Και τότε όταν καλούσε σε αυτό το προσκλητήριο οράσεως το ακροατήριό του, δεν ήταν παρά μία εποπτική διδασκαλία για όσα θα έλεγε παρακάτω. Και το αντικείμενο, τα λουλουδάκια, τα κρινάκια του αγρού. Όλα αυτά τα είχε στη διάθεσή του ο Αδάμ. Όχι μόνο δεν τον εμπόδιζαν από το να χάσει το Θεό, αντιθέτως τον έφερναν πολύ κοντά εις το Θεό. Εξάλλου ο σκοπός της δημιουργίας, της τόσο ωραίας δημιουργίας, δεν ήταν άλλος παρά αυτός: να φέρει τον άνθρωπο πολύ κοντά στο Θεό. Απηγορεύεται λοιπόν ο Αδάμ να απολαμβάνει με τα μάτια τη θέα των ανθέων και των υδάτων και των ζώων και τα λοιπά? Απηγορεύεται ο Αδάμ να ακούει τα μελωδήματα των πουλιών? Απηγορεύεται ο Αδάμ να οσφραίνεται να μυρίζει τις ωραίες μυρωδιές που υπήρχαν μέσα σε εκείνο των θαυμαστών κήπων? Όλα για τον Αδάμ ήσαν, και οι πέντε αισθήσεις υπηρετούσαν τον Αδάμ, που τον έφερναν σε κοντινή επαφή με τα θαυμάσια του Θεού. Όταν μπήκε όμως η αμαρτία, όταν μπήκε η αμαρτία, τότε πραγματικά θα έκανε όλα ανωκάτω. Μπήκε η αμαρτία και τώρα ο Αδάμ κινδυνεύει να χάσει τον παράδεισο. Μέσα όμως στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται στον παράδεισο και κινδυνεύει να τον χάσει, έχει ένα τρόπο να μην τον χάσει. Ποιος είναι? Η μετάνοια. Είναι η μετάνοια, αγαπητοί μου. Αλλά θα μπορούσε ο Αδάμ να μετανοήσει? Έρχεται ο Θεός και μάλιστα λέγει ο Άγιος Σημεών ότι αυτό που θα σας πω, λέγει, δεν το βρήκα πουθενά γραμμένο. Ακούσατε το λοιπόν, λέει ο Άγιος Σημεών. Έρχεται ο Θεός να βοηθήσει τον Αδάμ να μετανοήσει. Βεβαίως, αν ο Αδάμ μετανοούσε, θα βοηθούσε την γυναίκα του να μετανοήσει. Μετά θα δούμε ότι επειδή δεν μετανόησε, ο Θεός καταφεύγει ακόμη σε έναν τρόπο. Πάει στην Εύα. Περιττό να πήγαινε στην Εύα. Αλλά όταν βλέπει ότι χάνει τη μετάνοια από τον Αδάμ, μήπως η Εύα τώρα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και εκείνη δυστυχώς δεν μετανοεί. Και χάνεται ολοτελώς η μετάνοια. Πώς θα προκληθεί λοιπόν τώρα η μετάνοια εις τον Αδάμ? Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι? Να η πρόκληση μετανοίας. Αγνοούσε ο Θεός που είναι ο Αδάμ? Ο Αδάμ είχε κρυφτεί, διότι πρώτης φωνής οικούστησαν τα βήματα του Θεού εις τον παράδεισο και εκρύφθηκε. Και μετά ακολουθεί το ερώτημα: Αδάμ, πού είσαι?
πίστεψες ότι με το κρύψιμό σου δεν σε βλέπω, πίστεψες ότι όταν ήσουν παραβάτης εγώ δεν σε έβλεπα, πιστεύεις ότι εγώ αγνοώ. Δεν λέει όμως αυτά, από αυτά τίποτε, τα λέγει εμέσως. Αδάμ, πού είσαι? Για να πει με κατεβασμένο το κεφάλι ο Αδάμ, Κύριε, ημάρτησα, παρέδειν την εντολή σου, συγχώρεσε, δεν πρόσεξα, απατήθηκα. Βέβαια εγώ φταίω, αλλά απατήθηκα ωστόσο, συγχώρεσε. Τι απαντάει όμως ο Αδάμ? Τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός. Όμως εδώ ο Θεός θέλει να τον προφυλάξει, μήπως πει πράγματα τα οποία θα του επεβάρυναν περισσότερο την θέση, μήπως έφερε να πει και ψέματα, να πει και ψέματα, αγνοώντας ότι ο Θεός μπορούσε να ξέρει τα πάντα. Θα λέγε στο Θεό ψέματα ο Αδάμ? Ναι, θα τα έλεγε και τα ψέματα, αγαπητοί μου. Για να τον προφυλάξει λοιπόν, δεύτερο ερώτημα τώρα του Θεού: μήπως έφαγες από τον καρπόν που σου είπα να μη φας? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από τον καρπόν που μόνο σου είπα να μη φας και έφαγες? Δηλαδή προσανατολίζω, Αδάμ, το θέμα. Δηλαδή, να, παραείδηση, το ξέρω. Διότι αν δεν το ξέρα, δεν θα προσανατόλιζα την ερώτησή μου στο σημείο αυτό. Θα μπορούσα να κάνω ένα άσχετο άλλο ερώτημα, και τι τρόπον τεινά να σε βοηθήσω να αντιληφθείς μόνος σου ότι πρέπει να ομολογήσεις αυτό που έκανες. Δεύτερη ευκαιρία μετανοίας. Και ο Αδάμ τι είπε? Όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες. Ό,τι σαπωνία στο μέγεθος. Εδώ δηλαδή είσαι εσύ υπεύθυνος ο Θεός, γιατί εγώ παρέδειν την εντολή σου. Δεν ξέρω εγώ, φταίς εσύ που μου έδωσες αυτή τη γυναίκα. Είναι το κατάντημα του ανθρώπου που φτάνει να ενοχοποιεί τον Θεόν, γιατί ο ίδιος είναι αμαρτωλός. Έχετε ακούσει, αγαπητοί μου, ανθρώπους κακούς, διεφθαρμένους, διεστραμμένους, εγκληματίας, που να λέγουν δεν φταίω εγώ, ο Θεός που με έκανε έτσι? Το έχετε ακούσει αυτό? Και γιατί ο Θεός δεν με κάνει έτσι και δεν με κάνει αλλιώς? Και γιατί, λέγει, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, γιατί ο Θεός δεν με αφήσει ελεύθερο να κάνω το κακό? Ασυνετέστατε άνθρωπε, όταν θα σου δέσμευε την ελευθερία, εσύ πάλι φωνάζεις και λες, γιατί ο Θεός δεν με έκανε ελεύθερο? Σε κάνει ελεύθερο και κάνεις το κακό εκ της ιδίας σου προαιρέσεως, και φωνάζεις, γιατί ο Θεός να με κάνει ελεύθερο και να μην με κάνει δεσμευμένο? Απλούστατα, γιατί εσύ στην τελευταία ανάλυση θες να κάνεις το κακό. Είτε αυγά είτε καλάθια, πάντα το Θεό, στον Θεό να αποδίδεις την ενοχή σου. Αυτό είναι το κατάντημα, αγαπητοί μου, του ανθρώπου που δεν έχει μέσα στην ψυχή του την μετάνοια. Λέγει ο Άγιος Πατήρ, αντί να ζητήσει το ήμαρτον εις τον Θεό, να πει ήμαρτον Κύριε, δεν κάμπτεται, δεν ταπεινούται, νεύρον σιδηρούν ότι της καρδίας αυτού τράχυλος. Σαν να έπαθε αγκύλωση ο τράχυλός του από ένα σιδερένιο νεύρο, ο τράχυλος της καρδίας. Να μην μετανοήσει ο Αδάμ, και έπεσε. Έπεσε. Μπορούσε λοιπόν να γίνει μετάνοια στον παράδεισον? Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά χάνεται η ευκαιρία και ο Αδάμ εξορίζεται, εκβάλλεται, εξορίζεται, βιώνει τη ζωή του και αποθνίσκει. Έξω από τον παράδεισο δε κλαίει και οδύρεται, κλαίει και οδύρεται για εκείνο το οποίο έχασε. Ήλθε η μετάνοια. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, γιατί έβγαλε ο Θεός τον πρωτόπλαστον από τον παράδεισον? Τον ευγάζει, αγαπητοί μου, γιατί δεν μετανόησε. Και γιατί τον βγάζει απ' έξω? Για να μετανοήσει τώρα. Δεν χάνεται ακόμη η ευκαιρία της μετανοίας. Άλλο τώρα, ότι ο Αδάμ γίνεται υπεύθυνος μιας μεγάλης κυκλικής πορείας, τρομακτικής περιπετίας. Θα ζήσει να δει το παιδί του τον Κάιν, το πρώτο του παιδί, να σκοτώνει το άλλο του παιδί, τον Άβελ. Πιστεύετε αυτό το θέωμα του φόνου, το ένα παιδί να το έχει εγκληματία και το άλλο να το έχει χαμένο, δεν πρέπει να τσάκισε την καρδιά του Αδάμ και της Εύας? Δεν πρέπει? Θα δει ακόμα τα πολλά του παιδιά να πέφτουν σε πολλές αμαρτίες, οι απόγονοι του Κάιν να γίνονται οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Τα βλέπει αυτά ο Αδάμ, γιατί ζει 930 χρόνια. Τα βλέπει, κλαίει, θρυνεί, οδύρεται. Και δεν φτάνει αυτό, ο κύκλος συνεχίζει με το θάνατό του να βρεθεί εις τον ζωφερόν Άδη, και εκεί στον Άδη, τον σκοτεινόν Άδη, να παραμένει, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ότι είναι τα εν φυλακή πνεύματα, είναι τα πνεύματα που βρίσκονται στη φυλακή, εκεί εχμάλωτη του σατανά. Εκεί ο Αδάμ και η Εύα να περιμένουν τι? Εδώ τώρα θα μπορούσε να έχει αποφύγει ο Αδάμ όλη αυτή την περιπέτεια και της εξορίας του επί της γης, αλλά και της τηρήσεώς του εις τον ζωφερόν Άδη, εάν είχε μετανοήσει. Τώρα όμως πάλι μετανόησε. Ο Θεός χαλκεύει τη σωτηρία του με εκείνα τα δάκρυα. Και τώρα, αγαπητοί μου, τώρα ο Θεός οικονομεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Γίνεται άνθρωπος σαν τον Αδάμ και πηγαίνει κατά στον Άδη, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, για να συναντήσει τον Αδάμ και να τον πάρει από εκεί και την Εύα και να τους βγάλει από τον Άδη και να τους φέρει όχι εις τον παλαιόν παράδεισον που ήτο εις την Μεσοποταμία μεταξύ Εφράτου και Τίγρεως, αλλά να τον φέρει εις τον άλλον εκείνον παράδεισον, ποιον? Την πρόγευση, όπως λέγει πάλι ο Άγιος Πατήρ, μετρίως μάλιστα λέγει εκεί, την πρόγευση του παραδείσου, την πρόγευση του παραδείσου, έως ότου φωτεινός χώρος, χαράς χώρος, μετρίως όμως, έως ότου έλθει η ώρα να γίνει η Ανάσταση των νεκρών, να πάρει ο Αδάμ πίσω το σώμα το οποίο έχασε δια του θανάτου κατά την εντολή του Κυρίου, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, και να εισέλθει ο Αδάμ εις την βασιλεία του Θεού. Και τελικά ο Αδάμ σώθηκε, σώζεται. Γιατί μετανόησε? Αν είχε μετανοήσει όμως εις τον Παράδεισον, θα είχε αποφευθεί όλη αυτή η περιπέτεια? Οπωσδήποτε ναι. Και εμείς οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό αναφωνεί ο Άγιος Πατήρ, ο μετανοίας της σκής και δακρύων, ο η δύναμη της μετανοίας και των δακρύων, ο φιλανθρωπίας αφάτου ανυπότου και ανεξιχνιάς του ελαίους πέλαγος αδελφή, ότι ου μόνον εκείνον, όχι μόνο τον Αδάμ, αλλά και άπαντο σπέρμα αυτού, ημάς δηλωνότι, δηλαδή εμείς, τους ιούς αυτού, τους μιμουμένους εκείνου, την εξομολόγηση, την μετάνοια, των θρήνων, τα δάκρυα και τα άλλα άπερ προείπομεν, όλα εκείνα τα οποία έχουμε πει, ούτως ως εκείνον και ετοίμησε και εδόξασε και τους ούτω ποιούντας έως του νυν και από του νυν ποιήσοντας, είτε κοσμικής είτε μονάζοντες. Έτσι θα κάνει και σε εκείνους οι οποίοι είτε κοσμικοί είναι είτε μονάζουν. Το σπέρμα του Αδάμ, τους απογόνους του Αδάμ, που θα κάνουν ό,τι έκανε ο Αδάμ έξω από τον Παράδεισον, δάκρυα κλαθμών μετάνοια, θα τους εισαγάγει εις τον Παράδεισον. Αμήν, είπε ο αληθής Θεός. Ναι, βεβαίως, είπε ο αληθής Θεός, ούτε εγκαταλείψω αυτούς ποτέ, δεν θα τους αφήσω. αλλά ως αδελφούς μου και φίλους ημείς φίλοι μου εστέ. Αδελφούς, είπε στους μαθητάς, φίλους τους είπε. Πατέραστε και μητέρας και συγγενείς. Ποιος είναι, λέει, η μητέρα μου, που κάποτε του είπαν η μητέρα σου σε ζητά και τα αδέλφια σου. Ποιος είναι η μητέρα μου και πατέρας μου? Μητέρα μου και πατέρας μου, και έδειξε, είναι καθένας και αδελφός μου, εκείνος ο οποίος τηρεί το θέλημά μου. Αποκαλεί λοιπόν μητέρες και πατέρες και αδελφούς και συγγενείς και συγκληρονόμους μου, αναδείξω αυτούς και δόξασα και δοξάσω και εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω και τη ζωή αυτών και εφροσύνης και δόξης ουκέστε τέλος ποτέ. Όλα αυτά γιατί? Όταν μετανοήσουν. Όταν μετανοήσουν και επιστρέψουν. Να το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου. Χαρούμενο μήνυμα σωτηρίας, εάν μετανοήσουμε. Η μετάνοια είναι πράγματι ένας δρόμος που σας είπα προηγουμένως, που θέλει διαρκώς ανανέωση. Αλλά και εφόσον θα θέλει ανανέωση, έχει διαρκώς και πτώσεις και αναστάσεις. Θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι. Ένας δρόμος με ήττες και νίκες. Πεθαίνοντας, ένας μεγάλος Άγιος ασκητής είπε: αφήσατε με λίγο. Είχε λάμψει δε, είχε λάμψει από το άκτιστο φως της Θείας Δόξης. Είπε: αφήσατε με λίγο να κάνω αρχή μετανία. Αρχή μετανία. Είναι ο Άγιος Ισόης. Ο Άγιος Ισόης στην Αίγυπτο, που πήγε και είδε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είπε: Αλέξανδρε, και εσύ εδώ μέσα στον τάφο, και εσύ εδώ, και εσύ πέθανες. Ώστε και οι Αλέξανδροι πεθαίνουν. Όλοι πεθαίνουν. Και όλοι θα δώσουν λόγο εις τον Θεό. Θα πει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εμπροκειμένο: μη θαμβωθείς καθημέραν πίπτον, μη δε από πίδα. Μην εκπλαγείς άμα κάθε μέρα πέφτεις, ούτε να αποπηδήσεις από τον χώρο της μετανοίας και να φύγεις και να πεις: δοκίμασα, ξαναδοκίμασα, δυστυχώς δεν μπορώ να αποδώσω, θα επανέλθω στην παλαιά μου ζωή. Μην το πεις αυτό, αλλά στήθη ανδρίως, στάσου και πόντος εδεσθήσετε σου την υπομονή ο φιλάνσος σε άγγελος. Θα σεβαστεί την υπομονή σου ο άγγελος που σε φυλάτει και θα σε βοηθήσει περισσότερο. Ως έτη με αρών εστί και ζέων το τραύμα, ευβία τον είναι επέφυκε. Όταν το τραύμα της αμαρτίας είναι φρέσκο, είναι και ευκολοθεράπευτον. Τα γαρχρόνια, όσοι μελημένα και χερσωμένα, δυσία τα εστί. Και πολλού του κόπου και σιδήρου και ξηρίου και του εντάφθα πυρός προς ιατρίαν δεόμενα. Όταν χρονίσουν όμως, χρονίσουν τα αμαρτήματα, τότε μοιάζει ο άνθρωπος με μια χερσωμένη γη και είναι δυσίατα, δυσκολοθεράπευτα και με πολύ κόπο και με σίδηρον και ξύριον ξηράφι, δηλαδή το χειρουργικό μυστέρι, και της φωτιάς, δηλαδή της καυτηριάσεως, της καυτηριάσεως. Όλα αυτά θα χρειαστούν. Συνεπώς μη φοβηθείς αν δεν είναι εύκολη η μετανοιά σου. Μη φοβηθείς και μην αποπηδήσεις και φύγεις. Ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει απόγνωση, ποτέ απελπισία, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται εκείνος που έχει αμαρτήσει. Πολλά το χρόνο ανίατα, παρά δε το Θεό πάντα δυνατά. Βεβαίως με το χρόνο πολλά πράγματα φαίνονται ότι δεν θα θεραπευθούν. Υπάρχει τίποτε όμως ανίατο δια των Θεών? Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πίστεψε ότι θα σε κάνει καλά ο Θεός και θα σε κάνει καλά. Πόσα τέτοια θαύματα, αγαπητοί μου, έχουμε. Έχουμε δει ανθρώπους με θύσους που έχασαν πια και την κρίση τους και τα πάντα και όμως να γίνονται σοφρονούντες και ηματισμένοι άνθρωποι. Πόσοι χαρτοπαίκτες επανήλθαν. Πόσοι ανήθικοι στάθηκαν σόφρονες και εγκρατείς.
πόσοι κλέφτες και απατεώνες και φοβεροί και ληστές εστάθηκαν πραγματικά τίμιοι άνθρωποι. Παράδειγμα ο Άγιος Μωυσής, ο απολιστών. Ο Άγιος Μωυσής ο Εθίωπς, ο απολιστών. Ληστής, αρχιληστής ήτο. Και έγινε Άγιος είναι. Πόσα τέτοια θαύματα. Τι το η Μαρία η Μαγδαληνή, αγαπητή μου. Τι ήτο. Μια ελεηνή πόρνη ήτο. Και έγινε υπόδειγμα αγιότητας. Οι δαίμονες ρίπτουν τον άνθρωπο στην απόγνωση και πρώτης πτώσεως λέγουν στον άνθρωπο: ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, κάνε την αμαρτία, θα σε συγχωρήσει. Μετά από την πτώση τον ρίπτουν στην απόγνωση: δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο αυτός Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης: πρώμεν του πτώματος φιλάνθρωπον, μετά δε το πτώμα απότομο των Θεών είναι, λέγουσιν οι δαίμονες. Θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Θα βλέπεις το Θεό φοβερόν κριτήν και τιμωρών πριν κάνεις την αμαρτία, για να μην κάνεις την αμαρτία. Εάν όμως επλανήθεις και έκανες την αμαρτία, τότε θα πεις: ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και θα με συγχωρήσει. Ουδέν τον του Θεού ικτυρμών ίσον ή μίζων υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ίσον ούτε μεγαλύτερο από τους ικτυρμούς και τη φιλανθρωπία του Θεού. Διόπερ ο απογεινώσκον εαυτόν έσφαξε. Γι' αυτό εκείνος που απελπίζεται στην πραγματικότητα σφάζει τον εαυτόν του. Πότε δυνάμεθα, αγαπητοί μου, να γνωρίζουμε ότι έχουμε αληθή μετάνοια? Πότε? Όταν κατεπίνωσιν βαθίαν και όχι επιπλάστος, όχι ψεύτικα, θεωρούμε τους εαυτούς μας χρεώστας έναντι του Θεού. Προσέξτε αυτό το κριτήριο. Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: σημείον της εν πτώμαση λύσεως το διαπαντός χρεώς την εαυτόν λογίζεσθε. Πότε είναι σημάδι ότι μετενόησες, ότι είσαι εν μετανοία? Όταν θεωρείς τον εαυτό σου πάντοτε χρεώστη απέναντι του Θεού. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Έχετε συναντήσει ποτέ άνθρωπον στον οποίο να κάνατε μια μικρή εξυπηρέτηση? Μια μικρή. Και να τη θυμάστε πάντοτε. Και ευκαίρος ακαίρος να σας λέει ευχαριστώ. Και να σας λέει, να σας θυμίζει ότι κάποτε τον είχατε βοηθήσει και ευεργετήσει σε εκείνη τη δύσκολη περίπτωση. Και να το λέει πάντοτε. Ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται πάντοτε τον εαυτό του ευεργετημένο. Χρεώστην. Να σας δώσει όλη την περιουσία, να σας δώσει τη ζωή του, θεωρεί ότι ακόμα είναι χρεώστης απέναντί σας. Εσείς που βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο, τι θα λέγατε? Ο άνθρωπος αυτός έχει πράγματι μέσα του την αρετή της ευγνωμοσύνης. Την έχει πράγματι. Έτσι και εδώ. Όταν ο άνθρωπος, παρά τη συγχώρεση του Θεού, λέγει: Θεέ μου, σε λύπησα. Θεέ μου, είμαι χρεώστης. Θεέ μου, δεν ξέρω. Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός. Θεέ μου, δεν μπορώ να ησυχάσω. Με συγχώρεσες, το ξέρω. Έχω ειρήνη. Με συγχώρεσες. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι λεπτό, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη. Αλλά είμαι χρεώστης απέναντί σου. Δεν θα εξοφλήσω ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός έχει πραγματικά μετανοήσει. Πραγματικά. Και ένα άλλο ακόμη σημείο. Ακούσατε. Σημείον με μεριμνημένης μετανοίας, λέγει ο αυτός Άγιος Πατήρ, το πασόν των συνδενουσών ορατών και αοράτων θλίψεων αξίου σε αυτούς λογίζεστε και έτσι πλειώνουν. Έχετε δει ανθρώπους όταν δέχονται δοκιμασίες, θλίψεις, αρρώστιες, φτωχίες, διωγμούς, κατατρεγμούς να λέγουν: «Ε Θεέ μου, τόσο αμαρτωλός είμαι, τι έκανα επιτέλους να τυραννιέμαι τόσο πολύ?» Έχετε ακούσει? Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μετάνοια.
μετάνοια πραγματική, μεμεριμνημένη, λέει ο Άγιος Πατήρ. Έχει εκείνος που ό,τι να τον βρει, ό,τι να τον βρει, λέει, όχι μόνο αυτά και άλλα μου πρέπουνε. Άμα το λέει αυτό, αλλά να το πιστεύει, να μην είναι επίπλαστο, να το λέει μέσα η καρδιά του, να το πιστεύει. Προσέξτε, πολλές φορές λέμε είμαι αμαρτωλός και δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε. Αλλά να το βλέπεις. Όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είμαι ο έσχατος πάντων των ανθρώπων, δεν ήτανε, αγαπητοί μου, επίπλαστον. Δεν ήταν κάτι που απλώς μπορούσε να το λέγει χάρη διακοσμή Θεός. Το πίστευε. Το πίστευε κατάβαθα. Το πίστευε. Άμα λοιπόν πιστεύει κανείς ότι μόνο, όχι μόνο αυτά που του ήρθαν του αξίζουν, αλλά και άλλα πολύ περισσότερα, τότε πράγματι είναι σημάδι ότι έχει μεμεριμνημένη μετάνοια. Αλλά συνεπληρώθηκε ο χρόνος και ας τελειώσουμε, αγαπητοί μου. Η παρουσία μιας τεσσαρακοστής είναι και μια ευκαιρία ανανεώσεως αυτού του κηρύγματος της μετανοίας. Τούτο βέβαια ουδέποτε εξαντλείται, όπως και είπαμε, αλλά μόνο μερικές σκέψεις ή θέσεις μπορούν να αναφερθούν σε ένα κήρυγμα μετανοίας, πάντοτε προς ανάμνηση, προς υπόμνηση και προς παρακίνηση. Ούτε το εξαντλήσαμε το θέμα, ούτε ποτέ δίνεται να εξαντληθεί. Πάντοτε κάτι θα λέγεται να υπομνήσει, να παρακινεί και να υπενθυμίζει. Σας είπα ότι διερχόμεθα μεγάλη τεσσαρακοστή. Τούτο σημαίνει ότι έχουμε ακόμη μία ευκαιρία να συνέλθουμε. Τι είναι οι σαρακοστές? Ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός για να μετανοήσουμε, ή αν θέλετε επί της υπαρχούσης μετανοίας να προσθέσουμε νέα μετάνοια, επί της υπαρχούσης αρετής να προσθέσουμε νέα αρετή και επί της υπαρχούσης αγιότητος να προσθέσουμε νέα αγιότητα. Είναι αυτό που λέγει ο Λόγος του Θεού εν Αποκαλύψει: ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Και θα λέγαμε με κάποια παραλλαγή, και ο μετανοών μετανοεί το έτη. Ποτέ μην πλανήσουμε τους εαυτούς μας ότι εφτάσαμε ή γινήκαμε τέλη. Η τελειότης προσεγγίζεται, αλλά ουδέποτε όμως είναι δυνατόν να φταστεί. Ας αγωνιζόμεθα λοιπόν, με ταπείνωση πολύ, να κάνουμε ολόκληρη την ύπαρξή μας και ολόκληρη τη ζωή μας μία ζώσαν και περιφερωμένη, μεμεριμνημένη και αληθώς εναργή ταπείνωση και μετάνοια.